Epistily voalohany ho an'ny Tesalônianina. Tesalônianina voalohany, toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity. Mamangy anareo isan'ny fiangonana ity Tesalônika, izay tafaray amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo aho. Mamangy anareo koa i Silasy sy Timôty. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Velom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra izahay ny aminareo rehetra. Rehefa mahatsiaro amin'ny vavaka taonay, tsaroanay tsy tapaka eo anatrehan'ilay Andriamanitsika sady raintsika ny asa teraky ny finoanareo, ny fikelezanahy nasesiky ny fitiavanareo ary ny faharetana vokatry ny fanantenanareo an'i Jesosy Kristy tompontsika.
Fantatray ry havana fa efa nitiavan'Andriamanitra ianareo ary efa nofidiny mba ho azy. Eny, ny vaovao mafaly toroinay dia tonga anay taty aminareo, tsy tamin'ny teny fotsiny ihany fa tamin'ny hery amanasan'ny fanahy masina, mba amin'ny fankatoavanay tanteraka ny vaovao mafaly. Fantatrareo koa ny fiampiainanay fony zahay taty aminareo ho fanasoavana anareo, sady nanahaka anay sy ny tompo ianareo. Fa na dia be aza ny fahoriana nanjo anareo, dia nandray ny tenin'Andriamanitra tamin'ny hafaliana avy amin'ny fanahy masina ianareo, koa dia tonga ohatra ho an'ny mpino rehetra eran'ny Masedonia sy Akaia ianareo. Nanahako avy teo aminareo ny tenin'ny tompo, ka tsy hoe nanerana ny Masedonia sy Akaia ihany, fa nilatraizatraiza koa nilaza ny finoanareo an'Andriamanitra. Any ka tsy mila ny ilazana intsony ny olona, fa izy rehetra dia milaza ny momba anay ka mitantara ny idiranay taty aminareo sy ny nialanareo tamin'ny samponareo ka nitodianareo tamin'Andriamanitra mba hanompoanareo an'ilay Andriamanitra velona sady marina. Andrasanareo koa ny hatongavan'ny zanany avy any an-danitra, dia Jesosy izay efa natsangany ho velona avy tany amin'ny maty sady mpanafaka antsika amin'ilay fahadezeran'Andriamanitra ho avy.
Tesalônianina voalohany, toko faharoa. Ianareo ry havana, dia mahalala fa tsy verimaina velively ny nidiranay taty aminareo. Fantatrareo koa fa taloha kelin'izay dia nampijaliana sy nalambaraka tamin'ny Filipy izahay, kanefa dia nomen'ilay Andriamanitra ay fahasahiana nambara taminareo ny vaovao mahafaly avy aminy, na dehibe aza ny fanoerana. Eny, ny antsona taonay dia tsy mifototra amin'ny fitaka na amin'ny fahalotoana na amin'ny fisolokiana.
Fa Andriamanitra no efa nizaha toetranay ka nanankina taminay ny vaovao mahafaly, ary dia arak'izany no itenenanay, tsy mila sitraka amin'olombelona zahay fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fantatrareo fa tsy nanao teny manasoaso olo zahay na ny tsara velatsy hanafina fitiavaka reny. Andriamanitra ny vavolombelonay, tsy nitady voninahitra tamin'olombelona izahay na taminareo na tamin'ny hafa, na dia azonay natao azany nanapatra fahefana araka ny mahapostolin'i Kristy anay, fa teo anivonareo dia nalemy fanahy izahay, mova tsy reny mikolokolo ny zanany naterana noho ny fankamaminay anareo. Dia tsy ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra ihany no sitraka hiampitaina aminareo, fa vonona koa izahay afonina dia niainay aza, satria efa tonga mahalala anay ianareo.
Tsaroanareo ry havana ny nikelezana iaina sy ny sasaranay mafy, ny asandro aman'aly izahay mba tsy hanahirana na dia olona iray taminareo aza fony izahay nitory taminareo ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra. Samy vavolombelonay, na ianareo na Andriamanitra, fa madio sy marina ary tsy manatsiny ny fitondratenanay teo anoloanareo mpino. Fantatrareo fa toy ny fitondran'ny rainy zanany naterany no nitondranay ianareo tsirairay avy, nampirisika anareo izahay sy nampaheranareo ary nananatra anareo mba hanao fitondratena mendrika an'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra izay miantso anareo hiditra ao amin'ny fanjakany sy ny voninahiny.
Izao koa ny mahatonga anay ho velom-pisaorana tsy tapaka an'Andriamanitra. Rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra nitorinay ianareo, dia tsy noraisinareo tenin'olombelona izany, fa noraisinareo tenin'Andriamanitra araka ny tena izy, ary dia miasa ao aminareo izay mihiny.
Ianareo ry havana, dia efa tahaky ny kristianina ao amin'ireo fiangonan'Andriamanitra ny Jode, izay tafaray amin'i Kristy Jesosy, izay nanjo anareo tamina fitsokin'ny mpiray firenena aminareo no nanjo azy ireo koa tamina fitsokin'i Jiosy. Namonina faty an'i Jesosy tompo sy mpaminany ry zareo Jiosy sady nanenjika anay.
Ka tsy mahasitraka amin'Andriamanitra ireo sady fahavalon'ny olona rehetra, sakanan'izareo izay tsy hitory amin'ny hafa firenena ilay hafatra mitondra famonjena, any ka miafeno an-trano ny fatra amin'ny fahotana vitan'i Jiosy. Kanto tamin'ny farany dia niara-ny fahatezeran'Andriamanitra ireo.
Ary izahay ry havana, hatramina tafasaraka anay vetivety taminareo izay lavitry ny masonay fa tsy lavitry ny fonay, dia maniry mafy mihitsy hahitanareo ka manao izay azonay atao ahatanteraka izany. Indray mandeha na indro izahay no te hiverina taty aminareo, indrindra fa izao Paoly, nefa dia voasakan'ny Satana, satria tsy iza fa ianareo ihany no fanantenanay sy hafalianay ary satroboninay mpandresena irehareanay eo anatrehan'i Jesosy Tompontsika amin'ny andro iaviany. Eny, voninahitray sy hafalianay tokoa ianareo. Tesalônianina voalohany, toko fahatelo. Koa satria tsy aritra intsony, dia naleonay nilaozany irery tany Atena.
Ka nalefanay nankaty aminareo Timoty rahalahinay ara-pinoana, sady mpiara-miasa aminay ho an'Andriamanitra amin'ny fitorianany vaovao mafaly momba an'i Kristy. Nalefanay Timoty ampiorina sy ampaheranareo amin'ny finoanareo mba tsisy iontsina ianareo amin'izao fahoriana mahazo antsika izao, satria ny tenanareo malala fa voatendrin'Andriamanitra ho diavintsika izany.
Vo mbola taty aminareo izahay, dia efa nilaza fa tsy maintsy ampahoriana isika, ary dia nitranga izany arak'izay fantatrareo. Koa satria tsy aritro intsony, dia nalefako Timoty ahalalako ny finoanareo. Nanahy hafa andrao voataonan'ilay mpakafanay ianareo ka ho verimaina ny nikelezanay ihany.
Efa tafaverina ty aminay izao i Timoty avy taty aminareo ka nilaza vaovao tsara taminay momba ny finoanareo sy ny fitiavanareo. Nilazany koa izahay fa matsiaro tsara anay mandrakariva ianareo, sady maniry mafy ny ahitanay, toy ny andrinay mafy ahitanareo.
Noho izany, na dia tery sy ory fatratra azy izahay, dia nahazo hery noho ny aminareo. Ny finoanareo no nampahery anay, fa velo izahay ankehitriny satria mamahatra tsara sy mifikitra mafy amin'ny tompo ianareo. Inona re ny saotra azonay avaly an'Andriamanitra noho ny aminareo, noho ny hafaliana be dehibe omenareo anay sy tsapanay eo anatrehan'Andriamanitsika. Mangataka mafy aminy andro aman'alina izahay mba hifanatritava aminareo sy ameno izay tsy ampy amin'ny finoanareo.
Izy izay Andriamanitsika sady iraintsika sy Jesosy Tompontsika anie, daridalana anay ho aty aminareo. Ny tompo anie hampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra ho tahaky ny tiavanay ianareo. Dia mpiorina ny fonareo izy ka tsy hanatsiny sy ho masiny eo anatrehan'ilay Andriamanitra raintsika ianareo amin'ny andro avian'i Jesosy Tompontsika ho tronin'izay rehetra voatokana ho azy.
Tesalônianina voalohany, toko fahaefatra. Farany ry havana, efa nianaranareo taminay ny fitondrantena kasitrahan'Andriamanitra, ary efa manaraka izany rahateo ianareo, kanefa dia izao no iangavianay sy ampirisianay ianareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Manaova tsaratsara kokoa hatrany. Fantatrareo rahateo ireo fepetra avy amin'i Jesosy Tompo nomenay ianareo, satria izao no sitrapon'Andriamanitra mba ho masiny ianareo ka hifady ny fitsangatsangana. Aoka samy hahay makavady amin'ny fomba masina sy miajy ianareo lehilahy, fa tsy ho baikoany filahin-dratsy toy ireo mpanompo samby izay tsy mahalala an'Andriamanitra. Ka amin'izany raharaham-panambadiana izany, dia aoka tsy hisy olona anao ny tsirariny amin'ny namany na hifetsy azy. Araka ny efa voalazanay taminareo sy namiperanay mafy anareo, dia ho fahaizin'ny Tompo izay manao ireny karazany zavatra ireny. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika hiaina amin'ny fahalotoana, fa hiaina amin'ny fahamasinana. Koa izay mandah izany fampianarana izany, dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina.
Momba ny fifiakatiavan'ny samy kristianina, dia tsy ilaina ny anoratako aminareo, satria ny tenanareo dia ampianarin'Andriamanitra hifankaty. Ary efa toy izany rahateo no ifampitondranareo amin'ny kristianina rehetra eran'ny Masedonia, nefa mampirisika anareo ihany izahay ry havana mba hanao tsaratsara kokoa hatrany, mizahana na fiainana tsy misy rarao ka tanterao ny raharahanareo sy ny asa fivelomanareo arak'izay efa namepirana ianareo. Dia aneo fitondrantena mendrika eo anoloany tsy kristianina ianareo no sady tsy hanao tanty reraka amin'ny hafa.
Ry havana, tianay ho fantatrareo ny maro namopy ireo efa nodimandry mba tsy hiala ilovanareo toy ny olona sasany tsy manana fanantenana. Inontsika fa maty i Jesosy ary efa nitsanga no velona indray. Inontsika toy izany koa fa hoentin'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy ireo olona nodimandry tafaray amin'i Jesosy. Koa dia izao no lazainay aminareo araka ny voalazan'ny Tompo taminay. Isika velonaina sisa tavela amin'ny andro iavian'ny Tompo dia tsy aloha an'ireo efa nodimandry tsy akory. Isy baiko ho atao antsoavo omban'ny feonarika anjely sy ny feon'ny trompetra an'Andriamanitra ka ny Tompo mihitsy no hidina avy any an-danitra. Ireo olona maty tafaray amin'i Kristy no hitsanga novelona voalohany. Avy eo dia akarina hiaraka amin'ireo hoeny amin'ny rahona koa isika velonaina sisa tavela mba hitsenany Tompo eny amin'ny habakabaka, ary dia hiaraka amin'ny Tompo mandrakizay isika.
Koa izany teny izany ary no aoko hifampionoana anareo.
Tesalônianina voalohany, toko fahadimy. Momba ny andro sy ny fotoana hitrangany izany ry havana, dia tsy ilaina ny hanoratako aminareo, satria fantatrareo tsara fa ny andron'ny Tompo dia ho avy tampoka, toy ny avy mpangalatra amin'ny alina. Amin'ny anaovan'ny olona hoe miadana sy mandry fehizay ny zavatra rehetra, amin'iny no amely azy tampoka amin'ny fandrikianana, ka tsy ho azo ny andosirana mihitsy. Mova tsy ny fanaitana ny vehivavy bevoka mety jaza?
Fa ianareo ry havana tsy mba ho amin'nymaizina ka tsy mba hanapoka anareo toy ny mpangalatra izany andro izany, satria ianareo rehetra dia ny mazava sy an'ny andro, tsy mba hanialina isika na ny maizina, ko aza mba matory tahaka ny sasany, fa aoka hiambina sy ahony tena, fa ny alina no hatorin'ny olona ary ny alina no himamony.
Fa satria an'ny andro isika dia aoka ahony tena ka hitavy finoana sy fitiavana ho toy ny akanjo vy fiarovatratra, ary hitavy fanantenam-pamonjena ho toy ny satroby fiarovan-doha. Fa tsy notendren'Andriamanitra hiara-ny fahatezerana isika, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahato antsika i Kristy mba hahatonga antsika hiara-miaina aminy, na mbola velolaina isika na efa maty amin'ny andro iaviany. Noho izany ary, mifampirisisy mifampahirezy ianareo arak'izay efa fanaonareo.
Mangataka aminareo izahay ry havana mba hananja izay mikely aina eo anivonareo, dia izay voatendry ny Tompo hitarika sy hananatra anareo. Fankatoavana be dia be omba mpitiavana no aseho hoy azy ireo noho ny asa totosaina. Miavana tsara ianareo samy ianareo.
Miangava ianareo izahay ry havana. Anaro ny kamo, ampahirezo ny katahotra, ampio ny osa, ary aoka aharo-po amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy ny ratsy, fa miazaha mandrakariva hifanasoa ary anasoa ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaha lalandava, misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrak'Andriamanitra ataonareo tafaray amin'i Kristy Jesosy. Aza vonoina ny asa mifanay masina, aza tao tsinotsinona ny teny ataon'ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra. Dinio ny zavatra rehetra ka tany izay tsara. Alaviro daholo ny zavatra tsy isan-karazany. Ilay Andriamanitra loharano fiadanana ny ahatonga anareo ho voatokana tanteraka ho azy. Ka arovany avokoa anie ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro iavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony omeny Andriamanitra izay miantso anareo ka ho efany izany.
Ry havana, mivavaha koa anay. Atao veloma amin'ny fanoroam-pihavanana daholo ny havana rehetra iray finoana.
Iangaviko indrindra amin'ny anaran'ny Tompo ianareo, mba vakio amin'ny havana rehetra iray finoana ity taratasy ity. Omba anareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika.